9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu novi susret Dačića i Tačija razgovarat će o ovlašćenjima zajednice srpskih opština. Danas ćemo saznati ko je odgovoran za aferu sa aflatoksinom. Na dopunskim izborima u Apatinu, Srbobranu i Zrenjaninu pobedili kandidati naprednjaka i socijalista. Premijerom filma Falsifikator završen fest. Srbiju će na Euroviziji predstavljati pesma Ljubav je svuda, trija moje tri. U Beogradu 1, Niš, u Kragujevcu, u Novom Sadu 0 stepeni, sunčano jutro najavljuje i sunčani dan, temperatura do 11 stepeni.
Ovog prepodneva u Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Od današnjih pregovora očekuje se mnogo, pre svega da li će Priština pristati na kompromis. Problem je, kako smo to saznali prošle sedmice, što Hašim Tači ne priznaje da zajednica, odnosno ne pristaje da zajednica srpskih opština ima izvršnu vlast. Beograd od Evropske unije očekuje da ostane nepristrasan i utiče na Prištinu da i ona učini ustupke. Iz Brisela javlja Dragan Blagojević.
Baja Kocijančić, portparolka Visoke predstavnice Unije, Catherine Ashton, je rekla novinarima da je predviđeno da runda dijaloga traji jedan dan i da se nastavi razgovori o temi iz prethodne runde, a tad se razgovaralo o zajednici srpskih opština. Baja Kocijančić je naglasila da je stav oko dijaloga jasan, a to je da je dijalog u interesu i Beograda i Prištine. Ona je time odgovorila na pitanje novinara da li će visoka predstavnica Unije izvršiti neki pritisak, odnosno predložiti kosovskom premijeru Tačiju da učini korak napred ka nagodbi. Zvaničnici u Beogradu su zatražili da najuticajniji predstavnici međunarodne zajednice Prištinu ohrabre da učini ustupke kako bi se postigao dogovor u ključnom trenutku dijaloga.
Od današnjih pregovora u Briselu mnogo očekuju i Srbi i Albanci na Kosovo i Metohiji. Više o tome je Tanja Vujisić.
Pred novu rundu pregovora između Beograda i Prištine, koja se ocenjuje kao najteža jer će se opet razgovarati o severu Kosova i ovdašnjim srpskim institucijama, Srbi i Albanci očekuju pomak u dijalogu. Oliver Ivanović misli da je dogovor o severu moguć i da veliku ulogu igraju zapadne zemlje koje žele napredak u dijalogu.
Samo ako pregovora bude, mi možemo računati na nekakvu političku stabilnost, što je neophodno svima nama. I da se sever definiše kao geografski prostor, a da se to tako ne zove, da sever ima autonomiju, a da se to tako ne zove, da sever ima institucije, te institucije ne budu direktno birane jer bi to bilo veoma opasno u političkom smislu za Prištinu, jer bi se to u tom slučaju formulisalo kao Republika Srpska u malome i to je ono čega se i deo međunarodne zajednice boji, jer su njihova iskustva sa Republikom Srpska po njihovim mišljenju negativna.
Politički analitičar Nedžmedin Spahiju također veruje da je dogovor moguć i da će se celokupan dijalog završiti do juna.
Imam na umu odlučnost premijera Srbije Dačića koji pokazuje da zna šta hoće i da je spreman da okonča ovu brigu Srbije. Što se tiče kosovske strane, ja mislim da to je isto ne zbog toga što ovaj kosovski političari shvataju da je to interes Kosova, nego zbog toga što to ima ulogu Zapad koji i kad ne bi premijer Kosova to želio da to sprovede, našlo bi se rešenje. On bi bio promenjen i našlo bi se drugi koji bi to sproveo do kraja.
Iako se sa nestrpljenjem očekuje šta će i da li će uopšte biti dogovoreno u Briselu, oni takozvani obični ljudi žele da znaju i šta će tačno pisati u sporazumu, pogotovo Srbi koji se pribojavaju da može doći do ukidanja srpskih institucija na severu, što bi za njih smatraju značilo i potpuno prepuštanje kontrole Prištini.
Dakle, više informacije o tome šta se dešava u Briselu i da li postignut neki dogovor čućete tokom dana u vestima prvog programa Radio Beograda, a u nastavku vesti u 9 govorimo o ostalim aktuelnim temama. Afera sa mlekom danas bi mogla da dobije konačan epilog. Prethodnih dana, osim o tome da li je i u kojoj količini aflatoksin opasan po zdravlje, javnost je mogla da čuje i da afera ima političku pozadinu. Potpredsjednik vlade i lidere naprednjaka Aleksandar Vučić trebalo bi da saopšti ko je sve po njegovom mišljenju u pojedinim ministarstvima napravio propuste u vezi sa aflatoksinom. Ranije je i sam ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio da je spreman da podnese ostavku ukoliko se pokaže da je njegova krivica najveća.
U Smederevskoj železari trebalo bi da počnu pripreme za paljenje visoke peći koja bi zvanično počela da radi za mjesec dana. Kako je ranije najavljeno, danas počinju i pregovori sa dobavljačima sirovina kako bi železara pod povoljnim uslovima dobila sirovine koje bi plaćala odloženo. Kada počne da radi visoka peć, više od 5000 radnika biće vraćeno na posao i zaposleno još 250 novih. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je da je neophodno pokretanje proizvodnje u železari kako se ne bi ugasio ceo jedan grad, iako su planirani gubici od 20 miliona dolara. Kaže i da država nije odustala od strateškog partnera.
Informacija koja nam je upravo stigla, ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je plan za spasavanje železare Smederevo samo predlog ministarstva finansija i da vlada o njemu još nije raspravljala. Ona je rekla da će plan za železaru zaživjeti tek kada ga vlada prihvati. A kada se ovih 5000 radnika vrati na posao, situacija u Smederevu osjetno će se promeniti jer ceo grad živi od železare. Ipak to će biti skoro neprimetan deo u odnosu na ostalih 28% koliko je zvanično nezaposlenih u Srbiji. Oni su u većini slučajeva prinuđeni da primaju socijalnu pomoć. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Nevenom Rajković iz Zavoda za socijalnu pomoć. Gospođo Rajković, dobro jutro. Koliko po vašim podacima ljudi prima socijalnu pomoć?
Prema posljednjim podacima službe koje vrše isplatu, 95.000, skoro 96.000 porodica ostvaruje pravo na socijalnu pomoć. U tim porodicama živi oko 245.000 lica.
Deca i stari su uvek nekako bili najranjivija grupa. Da li je to i u ovom slučaju tako?
Pa jeste. U principu te kategorije su najranjivije. Deca po pravilu bez roditeljskog staranja i stari, pogotovo porodice jednočlane i dvočlane koje žive u seoskim područjima. Upravo zbog toga je novi zakon predvideo relativno blaže uslove za ostvarivanje prava i veće iznose pomoći, tako da je broj korisnika porastao sa 55.000 koliko je bilo u trenutku stupanja novog zakona na snagu na ovih 96.000 porodica, kako sam rekla malo pre. Od ovih 245.000 lica veliki broj radno sposobnih, znači to su posljedice pre svega slabog ekonomskog rasta. Znači pitanje socijalnih pomoći i ekonomske sigurnosti ne može se rješavati samo u sistemu socijalne zaštite. Zato je pre svega potreban brz i dinamičan privredni rast i razvoj.
O kojoj sumi novca govorimo? Koliko je to minimum na koji građani mogu da računaju?
Znači, pojedinac koji živi sam i koji nema nikakav prihod može da ostvari oko 7300 dinara. Ukoliko ostvaruje nekakav prihod, ostvaruje razliku između tog iznosa i ovog koji sam rekla. Za svakog sljedećeg člana porodice koji je preko 18 godina dobija polovinu ovog iznosa, a za dete do 18 godina 30% od ovog iznosa.
Ja imam jedno pitanje koje mi se samo po sebi nametnulo. Prosto, da li ste vi napravili neki plan, neku projekciju, neko istraživanje na terenu? Šta sa 7.500 dinara može da se uradi?
Pa znate šta, ti podaci su uvek, jako je teško odrediti ono koliko je potrebno korisniku, znate. Mislim, mi bi najsrećniji bili da to može da bude zaista realan iznos, ali kada se određivao, iza svega su se imala u vidu budžetska sredstva koja su obezbeđena za ove namene, a sa druge strane morali smo da vodimo računa i o prosječnoj zaradi, o prosječnoj penziji, sve to je moralo da se ima u vidu kada se određivao ovaj iznos. To sigurno nije dovoljno, a prosto je takvo stanje u kome se država nalazi, to je ono koliko je maksimalno u ovom momentu moglo da se poveća i kažem, to je već dovelo do povećanja zaista velikog broja porodice, velikog broja korisnika koji sad ostvaruju pravo na ovu socijalnu pomoć.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa nama.
Nema na čemu.
Prijatno, sagovornica Vesti u 9 bila je Nevena Rajković iz Zavoda za socijalnu pomoć.
Od 57 toplana u Srbiji, 18 toplana i isto toliko lokalnih samouprava ne poštuje vladinu uredbu o minimalnim i maksimalnim cenama toplotne energije. Zbog toga će od danas u te toplane ući inspekcija. Predsjednik udruženja toplana Milovan Lečić kaže za Vesti u 9 da je u praksi mnogo češći slučaj da su toplane odlučivale da primenjuju niže cene od propisanih nego one više.
Naime, toplana je dužna da zajedno na upravnom odboru donese odluku, ali osnivač, krajnja instanca koja donosi, daje saglasnost na cenu. Vi ste vidjeli od tih 18 gradova koji su najavljeni, nisu postupili. Da li je to sada kod toplane ili kod gradova, ja u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali je činjenica da u tih 18 gradova nije postupljeno po uredbi, što mislim da na neki način mora sad zaista ozbiljno da se preispita, jer više Republika nema novca da bi mogla da finansira Republičke direkcije za robne rezerve i pokriva troška poslovanja.
Ministarka energetike ranije rekla da je problem između ostalog to što toplane u prethodnom periodu nisu dovoljno uradile na modernizaciji i povećanju energetske efikasnosti, pa imaju milijarde dinara gubitka.
Na dopunskim izborima za tri poslanika Skupštine Vojvodine pobedila su dva kandidata Srpske napredne stranke i jedan socijalističke partije Srbije. Više o tome Bojana Karavidić.
Dopunski izbori za tri poslanika u Skupštini Vojvodine održani su u Apatinu, Zrenjaninu i Srbobranu i u sva tri mesta pobedila je koalicija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Tako se sada u Vojvođanskom parlamentu nalaze njihova tri nova poslanika. Izbori su raspisani za ova poslanička mesta jer su ostavke podneli gradonačelnici, odnosno predsednici opština ovih gradova, zbog nespojivosti funkcija. U Skupštini Vojvodine koalicija sa vodećom Demokratskom strankom ima 58 poslaničkih mandata, koaliciji oko Srpske napredne stranke pripalo je 22 mesta, odnosno koaliciji koju predvodi Socijalistička partija Srbije 13. Vladajuću većinu u Pokrajinskoj skupštini čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara i Liberalno-demokratska partija. Kako javljaju lokalni mediji, posle ovih izbora, prvi čovek vojvođanskih naprednjaka Igor Mirović najavio je vanredni pokrajinske izbore za pola godine.
Idemo sad u komšiluk. Šefovi diplomatije Hrvatske i Srbije Vesna Pusić i Ivan Mrkić sastaće se u Zagrebu, razgovaraće o sprovođenju nedavnih dogovora dvojice premijera u Beogradu. I iz Zagreba za Vesti u 9. dopisnik BT Mirjana Vujović i Đurak.
Uoči posete srpskog šefa diplomatije, hrvatska ministarka Vesna Pusić rekla je da Mrkić i ona nisu zahlađivali odnose i da su od početka dobro sarađivali. Kao prioritetan problem za rešavanje, ona je navela pitanje nestalih, koje ako bude rešeno, oslobađa dve države, kako je rekla, da i druge stvari rešavaju izvan sudskih tužbi. Time je aludirala na mogućnost van sudske nagodbe o međusobnim tužbama za genocid koje opterećuju bilateralne odnose. Vesna Pusić izrazila uverenje da će sa Mrkićem u Zagrebu konkretizovati dogovore o nekoliko prekograničnih projekata koje bi Hrvatska i Srbija na proleće kandidovale za sredstva iz evropskih fondova. Iako Zagreb i Beograd imaju niz otvorenih pitanja, od nerešenog pitanja granica pa sve do nestalih i međusobnih tužbi za genocid, dve države nastoje da postepeno unaprede pre svega ekonomske odnose. Poboljšanje je za obe države veoma važno, posebno zbog činjenice da Hrvatska za 4 mjeseca postaje članica Evropske unije. Šefa srpske diplomatije primit će i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Sabora Josip Leko.
Za 15 minuta u Sikstinskoj kapeli u Rimu počinje prva generalna kardinalska kongregacija, a druga je planirana posle podne. Odlučivaće se o tome kada će biti održana konklava koja treba da izabere novog papu. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Sem datuma, sabor treba da utvrdi sve detalje povodom konklave, zatim će razmatrati situaciju i probleme sa kojima se suočava crkva, a u svetlu toga i kakva bi ličnost najviše odgovarala za budućeg papu imajući u vidu aktuelna iskušenja. Jedna od tema kongregacije biće i seksualno zlostavljanje maloletnika od strane sveštenika. Nije slučajno škotski kardinal O'Brien, koji je nedavno podneo ostavku zbog seksualnog skandala, uoči kongregacije uputio notu u kojoj se javno izvinjava i traži oproštaj za svoje nedolično ponašanje. Da nije mali broj onih koji ne odobravaju odluku Benedikta XVI, potvrđuje i ekstremni slučaj paroha u Castel Vittoriju Andreje Maggia. On se tokom redovne nedeljne mise puno ogorčenja obratio vernicima rečima: "Papa i svi vi ste kao Sketino", misleći na kapetana koji je prilikom brodoloma pre godinu dana napustio kruzer sa putnicima Costa Concordia. Paroh Maggi zatim je spalio jednu fotografiju Benedikta XVI uz objašnjenje da je napustio svoju funkciju i svoju pastvu. Drugi neobičan slučaj je da je deo Rima oblepljen plakatima sa likom kardinala Petera Turksona iz Gane i pozivom da je vreme da za papu bude izabran crnac.
Jedan 14-godišnji dečak je poginuo, troje ljudi je povređeno kada se helikopter u kome su se nalazili srušio u reku Vah na jugozapadu Slovačke. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U Keniji se održavaju opšti izbori, ključni u istoriji te zemlje. Međutim, samo nekoliko sati pre otvaranja birališta, grupa napadača ubila je 4 policajca, koji je trebalo da obezbeđuju predsjedničke izbore u Keniji. Policija sumnja da su napadači pripadnici regionalnog separatističkog pokreta Republikanski savet Mombase, koji je zahtevao da izbori budu otkazani i da umjesto njih bude raspisan referendum o nezavisnosti. U sudaru škotskog autobusa sa kamionom na severu Indije poginulo je 12 dece i vozač autobusa. Nesreća se dogodila na putu za školu u predgrađu Džalandara, 400 km severno od prestonice Indije. Američki lekari saopštili su da su uspeli da izleče bebu rođenu sa HIV-om. Dvojpogodišnja devojčica iz Misisipija primala je takozvani koktel lekova koji se koristi za tretman zaražene dece i, prema rečima virologa Debore Persod, već godinu dana nema tragova infekcije.
Terapiju smo počeli veoma rano. To je sprečilo stvaranje ćelija koje blokiraju lek. Devojčica sada više nije na terapiji i dobro se osjeća.
Devojčica iz Misisipija postala je tako druga osoba na svetu koja se oporavila od HIV-a, a nova ispitivanja pokazaće da li će takav tretman moći da se primenjuje i kod druge dece.
U holu Elektrotehničkog fakulteta u Nišu biće održane sajam poslova i stručne prakse. Studenti mogu da posete štandove 26 preduzeća i tako pronađu šansu za zaposlenje, javlja Ozren Rašić.
Ovogodišnji sajam poslova i stručne prakse ponudit će 50 radnih mesta. Diplomci, postdiplomci i studenti zainteresovani za posao ili stručnu praksu imaće priliku da ostvare direktne kontakte sa kompanijama iz različitih oblasti poslovanja i da im ostave svoje biografije. Posetioci će moći da prate i treningi i radionice koji će im i tekako biti od koristi. Bojana Šumaković, organizator sajma.
To su javni nastupi prezentacione veštine, poslovna komunikacija i korespondencija i priprema efektivne prijave za posao. Ovo su dobri treninzi i radionice koje treba dakle da poseti svaki student jer će na ovaj način naučiti da na pravi način napiše svoju biografiju i da se na pravi način predstavi svojim poslodavcima.
Tokom sajma biće održano i inženjersko takmičenje za studente. Pobednici sa ovog takmičenja stiču pravo da učestvuju na balkanskom takmičenju koje će u maju mesecu biti održano u Sofiji.
U Beogradu je završen međunarodni filmski festival Fest, premijerom filma Gorana Markovića Falsifikator. Uručene su i nagrade najboljem ostvarenju u takmičarskom programu Evropa van Evrope. To je film Orlovi izraelskog reditelja Drora Saba. Posle Niša, beogradska premijera predstave Konstantin, kojem se obeležava 17 vekova Milanskog edikta u Narodnom pozorištu. U prisustvovaće je državni vrh i druge visoke zvanice.
Muzički sastav Moje tri predstavljaće Srbiju sa pesmom Ljubav je svuda na takmičenju za pesmu Eurovizije u maju u Švedskoj.
Laži, nemoj da se bojiš kad on je tu.
Taj sastav osvojio je najviše glasova na Nacionalnom muzičkom festivalu Beosong 2013. Moje tri nastupit će tokom prve polufinalne večeri Eurovizije u švedskom gradu Malmeu, a ovogodišnji Eurosong biće održan od 14. do 18. maja.
Mnogo sreće našim devojkama, a sada u Vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Aleksandar Milivojević i najpre, Aleksandre, o evropskoj atletskoj bronzi. Tako?
Tako je. Srpski atletičar Mihajl Dudaš osvojio je bronzanu medalju na evropskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu u disciplini sedmoboj. Do bronzanog odličija Dudaš je došao sa rezultatom 6099 bodova, što je novi nacionalni rekord. Treba napomenuti da je naš atletičar oborio i pet ličnih rekorda. Zlato je osvojio Holanđanin Elko Sint Nikolas sa 6372 boda, dok je srebrna medalja pripala Kevinu Majeru iz Francuske sa 6297 bodova. U posljednjem meču 17. kola Superlige Srbije fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 1-1 sa Radom i tako povećali zaostatak na tabeli za Partizanom. Crno-beli vode sa 40, dok Crvena zvezda ima 35 bodova, uz napomenu da Partizan ima i utakmicu manje. Rukometaši Partizana nastavili su pobednički niz. Oni su u 17. kolu Superlige Srbije pobedili u hali Šumice ekipu Crvene zvezde sa 30-26. Košarkaši Partizana su posle velikog preokreta pobedili Cedevitu u Zagrebu sa 77-76 u utakmici 23. kola ABA lige. Koš za trijumf postigao je Dragan Milosavljević 2 sekunde pre kraja. Večeras od 20:30, posljednji meč ovog kola igraće i Gokeja i mađarski Solnok.
O sportu detaljnije i tokom dana na našem programu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mart tek počeo, datum još sitan,
ali dozvolite reći, za nas baš bitan. Od 11 do 12 vaše je vreme za komentare naše programske šeme. Recite glasno šta valja, šta smeta i ovog ponedeljka čeka vas Arsenović Elizabeta. Vaš Radio Beograd 1, ali vredan.
Prema poslednjim podacima, u Nišu i Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.
Bile su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Ljubinka Vujičić, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. I pre nego što završimo vesti u 9, Nikolina, da podsjetimo.
Da podsjetimo da se danas navršava 9 godina od požara na Hilandaru. Za obnovu tog manastira do sada je utrošeno oko 11,5 miliona evra. U zavisnosti od dobijenih sredstava za obnovu će biti potrebno još najmanje 5 do 6 godina.
U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.